qalam birdan gapiramiz. Hindistondagi shifoxonada sariq mog'or kasalligi aniqlangan ilk bemor vafot etdi. Bu haqda PTI agentligi uning davolovchi shifokoriga asoslanib xabar bergan. Koronavirus infeksiyasi fonida 59 yoshli Kunvar Singhda birdaniga 3 turdagi zamburug'li kasallik, qora, oq va sariq mog'or aniqlangan. Kunvar Singh davolanayotgan edi, ammo xonining toksinlar bilan zaharlanganligi tufayli vafot etdi, degan shifokor. Bemor 28 may kuni unga sariq mog'or tashxisi qo'yilgandan 4 kun o'tib vafot etgan. Shuningdek, ayni paytda sariq mog'orga chalingan yana bir bemor o'sha shifoxonada davolanmoqda. Uning zararlangan yuz jag'ining yarmi olib tashlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.